Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Žetva sve bliža. Ratari u neizvestnosti.
Rano još pričati o prinosu, o svemu, svi smo očekivali rekorde, ovo ono, međutim onaj topao talas koji je bio, pšenica je pala, žuti.
U udruženju Žita Srbije ne mogu da prognoziraju cenu novog roda hlebnog zrna.
Tu i nimalo skoro ne zavise od naše domaće ponude i tražnje. Kakva cena bude u crnomorskom regionu, to je sigurno da ćemo mi imati cenu. Ja mogu reći samo kad bi žetva počela danas, da bi cena bila oko 16 dinara.
Proizvođači Bostana očekuju dobar rod.
Vremenem je bilo naklonjeno, baš u dobrom je stanju usevi, počeli su plodovi već. Biće, ako sve bude kako treba, jedna od najranijih godina za branje lubenica i dinje. Između 15. i 20. juna.
Zašto srpski organski proizvođači ne mogu da budu konkurentni na evropskom tržištu?
U zemljama kao što su Hrvatska, Rumunija, Mađarska, Austrija i Njemačka, kod njima su podsticaji po hektaru 400 do 600 evra. U Srbiji je to 85 evra i pritom je ograničeno na svega 136.000 dinara po jednom korisniku.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Yeah.
Pri kraju smo maja, možda najlepšeg prolećnog meseca, punog boja i mirisa. Stigli su prvi plodovi voća i povrća, rumene se jagode i trešnje, zelene se tikvice i krastavac. Srbija je zablistala u svojoj lepoti i plodnosti. Proteklu nedelju obeležilo je toplo i nestabilno vreme sa padavinama, ponegde sa nepogodama i gradom. Slušamo izveštaj agrometeorologa Jelice Bojović.
Toplo i sunčano vreme sa dovoljno vlage u zemljištu pogoduje intenzivnom porastu svih jarih useva, kao i cvetanju i nalivanju zrna kod ozimih žita. Kukuruz se nalazi u fenofazi od 8 do 9 listova i dovoljno zemljišne i vazdušne vlage mu omogućava nesmetani porast. Ovakvi agrometeorološki uslovi povoljni su i za suncokret koji je u fazi 2 do 3 para listova. Česte kiše ometale su zrenje i berbu pristiglog voća i povrća, smanjuju kvalitet ploda i pospešuju razvoj biljnih bolesti tipa plamenjača i truležnica. Također svakodnevne, a ponegde i obilne padavine dovode do poleganja livada i prekidaju poslove na kosidbi. Toplo vreme povoljno utiče na aktivnost insekata. Na usevima merkantilnog kukuruza i paprike registrovana su prva jajna legala prve generacije kukuruznog plamenca, a pregledom useva šećerne repe uočena je pojava larvi lisnih sovica. U pogledu voćarskih kultura u toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabučnog smotavca, a na kruši se razvija druga letnja generacija kruškine buve. Nestabilne vremenske prilike proteklih dana mogle su prouzrokovati razvoj bolesti. Vinova loza je osetljiva na infekcije od plamenjače, pepelnice i sive truleži, a postoji visok rizik i od truleži plodova na košičevom voću. Pregledom useva pšenice konstatovano je prisustvo simptoma žute lisne rđe. Prema prognozi, u narednim danima se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Temperature vazduha bile bi iznad prosečnih vrednosti za poslednje dane maja.
Reč imaju zemljoradnici.
U Vojvodini vredni ratari prate stanje useva i gledaju u nebo. Žetva pšenice već je na pragu, a još se nije zaboravila prošla sušna godina. O tome kako su sremski ratari pregrmeli prolećnu setvu i kako dočekuju žetvu, razgovarali smo sa Nikolom Čanadžićem iz sela Kraljevci kod Rume, koji obrađuje oko 75 hektara zemlje, najviše iz zakupa.
Pa uzimam u zakup od rodbine, od starijih ljudi koji više ne rade zemlju.
Znači, ne državne zemlje?
Ne, do te je zemlje državne sada jako teško doći. Stočari prednost imaju i zemlje trenutno državne.
Ali ranije imali priliku?
Da? Jesam, tada sam radio preko 100 hektara.
Vi se pretežno bavite ratarstvom?
Isključivo ratarstvom.
Prošla godina bila sušna. Kako ste ove godine zasnovali proizvodnju, s obzirom na okolnosti iz prošle godine?
Pa vidite, prošla godina je teška bila. Prinos mali, tržišne cene su takve kakve jesu, male bile. Tako da je ove godine teško je bilo, ali evo, posijali smo sve, uspeli smo i to je to.
Postoje podaci da ove godine se povećala proizvodnja pšenice, a smanjila proizvodnja kukuruza. Kako je kod vas?
Pa evo, od prilike plodored mi je isti uvek, ali jesen je lepa bila i onda su ljudi žito, pšenicu su seli puno. Eto, to je
koliko
zbog
ste vi pšenice
poseli? Negde oko 35 jutara, to je negde oko 20 hektara.
A ostatak je šta?
Suncokret, soja, kukuruz, bostana imam negde oko 2 hektara i eto, to je to.
Setvu ste završili na vreme?
Setva je gotova, da. Mesec i po dana kod nas kiše nije kapao jedna. Nicanje je malo teško bilo. Nejednako, ali evo, ovih dana je pala kiša i hvala Bogu, ja se nadam da će to biti dobro sve.
Kažu čak da je prošle godine u ovom periodu bilo više nego...
jest, mnogo je kiše bilo više nego sad.
Postoji bojazan da bi moglo ove godine opet biti suša?
Pa plašimo se svi, strepimo od toga, jer ako bi nam i ova godina teška bila, zaista ne znam kako bismo. Rezerve su trošene.
Kakva je pšenica? Bilo je dosta toplo.
Pšenica je pre ove kiše bila baš onako teškom stanju. Evo sad kako je ova kiša pala, vidi se da je onako došla sebi, sad vidjet ćemo. te i rano još pričati o prinosu, o svemu, svi smo očekivali rekorde, ovo ono, međutim onaj topao talast koji je bio, baš je onako bilo, da kažem, pšenica je pala, žuti i tako. Gusta je, prilično je gusta, a unutra su pukotine velike koje se javljaju usled suše i eto tako.
Kad vi najčešće prodajete pšenicu, postoji mogućnost da je prodajete naravno i na zeleno?
Pa dobro.
I to malo ko radi, ja
pa nisam radio nikada to, ali
A inače, kad dođe, da li je prodajete sa njive ili šta?
Pa nisam je prodao sa njive nikada. Ali i tu pravila nema. Znate, nekad se isplati možda više prodati tada, nekad se isplati čekati. Kad mi novac treba da, ne znam, plaćam nešto, ja je prodam tada i eto.
Prošle godine, kako ste prošli, jeste li potrefili vreme, da kažem, pravi trenutak, kad je bila malo, u jednom periodu bila malo viša cena?
Pa jeste, evo sada vidim, berzi je počela cena da iskače ponovo, ali opet vam kažem, kad nama novac treba, koji se bavimo zemljom, mi nemamo platu, znači mi moramo da platimo struju, vodu, sve ovo ostalo, režije, znači kad nam novac treba, prodaš je tada i teško je čekati, jer mi ne znamo da li će cena ići gore ili dole.
Jeste li uzeli ove subvencije po hektaru?
Mislim da bi trebalo da stignu ovih dana.
Ovde u Sremu svi govore o gorivu.
Pa jeste, gorivo je skupo. Evo vidimo da cena skače i mislim da cena nafte, isključivo nafte, pošto mi svi koristimo naftu, dizel, baš onako utiče na cenu jako puno. 160 dinara je skoro litra. Nama je to baš velika stavka.
Znači, kad bi se država odrekla akcize, to bi mnogo značilo.
Pa kako da ne. Da je barem cena nekih 100, 110, 20 dinara, onda ajde nekako bismo i mogli da i prijavimo.
Vi uoči žetve šta očekujete?
Šta očekujem? Očekujem da prinos bude dobar i očekujem da država nam ipak da neku cenu lepu.
Pa
pristojnu
država,
cenu, 18 dinara.
A država to ne daje?
Pa dobro, ne daje država, ali eto da berza nam bude malo naklonjena u toj cijeloj priči i eto tako.
A koliko vi mislite da bi bila realna cena?
18-20 dinara. Jer troškovi su veliki, znači ima prskanje jako puno, hemija je skupa, seme je skupa, ako uzmemo pravo seme, ono je skupo, đubrivo, 3 puta mora da se baci i tako. Tako da cijene su toga velike, ne pričamo o cijeni nafte i svega ostalog.
Direktor Udruženja žita Srbije Vukosav Saković kaže da se cena pšenice formira na međunarodnom tržištu i da ne zavisi od domaće ponude i potražnje. Na cenu neće uticati ni to što su pod hlebnim zrnom u Srbiji ove godine značajno veće površine nego lane.
Očekuje se jedan veoma dobar rod zato što su uslovi bili veoma povoljni, još od setve koja je obavljena pre svega u optimalnom roku, a zatim imali smo sreće i sa zimom i kišom koja je sad najpotrebnija za nalivanje zrna. Znači, izvesno je da ćemo imati jedan dobar rod, ostaje samo pitanje vremenskih prilika i da vidimo kakav ćemo kvalitet na kraju imati. Taj dobar rod će svakako dati dosta velike viškove za izvoz i tome treba posvetiti pažnju, treba ozbiljno raditi na prodaji na vreme, da ne bi se desilo da ta pšenica koju proizvedemo i ostane u zalihama i da nema ko da je kupi. Što se cena tiče, one se formiraju na međunarodnom tržištu i nimalo skoro ne zavise od naše domaće ponude i tražnje ovde i u kratkim vremenskim periodima. Kakva cena bude u crnomorskom regionu, to je sigurno da ćemo mi imati cenu. Ja mogu reći samo kad bi žetva počela danas, da bi cena bila oko 16 dinara, kako će to izgledati za mjesec dana, možemo tada se čujemo, pa da budem i tad precizni.
Dobro, ali pričaju da već postoje neki ugovori na zeleno i da je to 14 dinara, je li to tačno?
U svetu se pšenicom trguje cele godine, to rade i naše ozbiljne trgovačke kuće, a mi imamo i dosta ozbiljnih trgovaca. Ne možete prodati pšenicu onda kada je vidite da je tu i da je u silosu, vi to morate mnogo ranije. Tako i mi probamo da prodajemo i kada naiđemo na razumevanje proizvođača, onda je i prodajemo da bi znali da tad možemo da je isporučimo. Kod nas se trenutno pšenica plaća između 15 i 16 dinara, čuo sam za te pojedinačne ponude od 14, ali nešto starijeg datuma, umeđu vremenu se nešto i menjalo. S druge strane...
Pričate o pšenici na zeleno sad?
Ja pričam o pšenici Novog Roda. Da. To što ovo je slobodna zemlja, trgovački posebno slobodna i svako može da ponudi koju hoće cenu, a stvar je prodavca da on tu cenu prihvati ili ne prihvati, i nisam čuo da je neko prihvatio tu cenu koju ste vi rekli, 14 dinara. Da, čuo sam samo da je u određenim delovima zemlje bilo takvih ponuda.
A dobro, kakva je sad situacija, koliko je ostalo pšenice od prošle godine?
Od prošle godine će nam u vreme žetve je ostati negde oko 350.000 tona pšenice, što je nešto više nego što je trebalo. To je posledica dosta visoke domaće cene u dužem vremenskom periodu kada nismo mogli da prodamo, ali nije ni tako strašno. To samo govori da ćemo par stotina hiljada imati više u ponudi za naredni period. Ali to što će ostati, to što očekujemo jedan veoma dobar rod, ne treba stvarno da plaši poljoprivredne proizvođače, to neće uticati na domaću cenu. Na domaću cenu će pre svega uticati cena crnomorskog regiona, cena ukrajinske, kazahstanske, ruske, pre svega pšenice, jer na osnovu te cene mi moramo da formiramo našu.
Kažite mi, ove godine je zasejano nešto manje kukuruza nego inače u Srbiji?
Pa zasejali smo više pšenice, više smo zasejali ječma, više uljane repice, neko je morao da plati ceh.
I suncokreta čak više.
Jeste, ovog puta to se slomilo preko kukuruza. To je posledica
onako. Pa mislite zašto baš preko kukuruza?
Pa zbog onako malih prinosa i veoma loše suše i manjeg rizika kod pšenice, kod uljane repice, kod ječma, kod suncokreta. Soja ostala na istim površinama ili blago manjim, kukuruz je, kažem, morao da plati ceh. To je jedan od razloga, drugi od razloga je svakako finansijska situacija proizvođača koji u jednoj lošoj godini seju ono gde najmanje mogu da ulože, a to je ovog puta bile ozime kulture. I treći razlog koji svakako nije za podcenjivanje, a to je da je u vreme setve pšenice cena bila izvanredna. Bila je veća nego na međunarodnom tržištu, imali smo 18 dinara, recimo dinarski izraženo na međunarodnom tržištu to je bila 16 dinara, i to je još jedan od razloga što je uticao na tako dobru setvu.
Hvala vam.
Nema na čemu.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu prošle nedelje pšenicom se nije trgovalo. Ponuda hlebnog zrna u rasponu od 18,20 do 19,30 dinara za kilogram nije pronašla kupce. Nije se trgovalo ni sojom, dok je kukuruz zabeležio pad cene od 1,80%. Ponderisana cena kukuruza bila je 17,5 dinara bez PDV-a.
Sreo sam je u Bostanu, odmah pokraj Rume. Imala je bistre oči kao špricer kume. Htelo odmah da upregnem ja zelenka moga, da je vodim u ašanju, drugog nema Boga. Ajde, lazo, na noći nam noćas nek se pije, kao što je jela pija, takve više nije. Ajde, lazo, na noći nam noćas nek se pije, kao što je jela pija, takve više nije. Gde sam ono stao kume, ah da, pa kod jele, imala je usne kume, samo da su htele. Da me ljube u Bostanu, ali ona kaže, ti si bečar i zašanje, što pije i laže. Ajde, lazorna, doći nam noćas, nek se pije, kao što je jela bila, takve više nije. Ajde, lazorna, doći nam noćas, nek se pije, kao što je jela bila, takve više nije. Ajde, lazorna, doći nam noćas, nek se pije, kao što je jela bila, takve više nije.
Zagreba preko njive, a ja šta da radim, malo pijem i tugujem, lubenicu sladim. Sreo sam je u Bostanu, odmah pokraj Rume, imala je bistre oči kao špricer kume. Ajde, Lazo, nam dođi nam, noćas nek se pije, kao što je jeva bila, takve više nije. Ajde, Lazo, nam dođi nam, noćas nek se pije, kao što je jeva bila, takve više nije. Kao što je jela pila, takve više nije.
Selo Dobrinci kod Rume poznato je po proizvodnji bostana, ali i kukuruza šećerca. Gotovo da nema kuće u kojoj se ne bave tim poslom, mada su poslednje godina površine pod lubenicom značajno smanjene. Miladin Radojev jedan je od najvećih proizvođača bostana. Pod lubenicama i dinjama ima oko 5 hektara, a prvi rod očekuje za oko 3 nedelje. Za sada, kaže, sve ide po planu.
Vremene mi je bilo naklonjeno, nije bilo hladnoće, tako da je sve dobro. Posadili smo negde oko 10. aprila, to je sad baš u dobrom je stanju usevi, počeli su i plodovi već, ima lubenica, da, i bit će, ako sve bude kako treba, jedna od najranijih godina za branje lubenica i dinja.
Kada očekujete?
Pa očekujem između 15. juna i 20. juna. Većinom svi imamo tu ranu sortu, jer kod nas dođe do brzog pada cene. Znači, što ono u startu što kažemo, što to ulovimo, ulovimo posle kako bude.
Vi se godinama bavite proizvodnjom lubenica.
Da, moj otac i tako, deda, čale, pa ja to sam nastavio, je sad. Traži se to dosta i znanja i iskustva i nauka je to. Velik je tu i ulog i tako, to se mora i voleti. Pripreme kreću već jeseni, kad dođe do oranja, do bacanja đubreta, zoravanja, tako da nema tu nekog ni odmora. Kad se lubenice oberu, pokupi se folija, onda se oberu kuruzi i dođe tu do već pripreme da se baca đubre, da se zorava, tako da nema tu nekog ni odmora.
A kažete mi, je li neophodno stajsko đubrivo za zemlju?
O, jeste, to je na prvom mjestu. Ali kod nas, nažalost, nema, slabo ima stoke, tako da je to izumrlo, nema ovdje možda 2-3 krave u selu, nažalost, u Dobrincima, ako ima 5, ne, nema.
Vi,
pa
vi?
Sve radimo sa ovim veštačkim đubrivima.
Kad bi bilo?
Pa i kad bi bilo, to bi bilo
bolje.
Pa kako ne, uz navodnjavanje i stajsko đubrivo. Jer stajnjak je taj koji da i slast, i boju, i ranoć, ma sve stajnjak je. A ja radim sa ovim malo boljim jarinim i kvalitetnim đubrivima. Da bi imao ove rezultate, moram da radim sa...
A koliko imate vi, na primjer? Kolike su vam po hektaru?
Pa tu su nagađanje, znate. Šta ja znam, može po jutru da bude negde oko 40 tona, znači oko 4 vagona da bude, kad se uradi kako treba. To je pod folijom, pod agrilom.
Vi ćete sad skidati te folije?
Pa skidamo, da bi se oplodilo, da bi pčela došla i odradi svoj posao i da bi mi onda mogli da beremo i tako. Nema pčele ništa, to je pokriveno, zaptiveno i nema plodnje. To je moj stric, veliki proizvođač. Veliki proizvođač lubenica. I on je pisao knjigu o stajnjaku, o glistenjaku.
Ja sam penzioner, diplomirani inženjer Radović Orđić.
A vi ste poljoprivredni inženjer, agronom?
Ceo život sam proveo u poljoprivredi, nažalost nisam agronom, ja završio 2 fakulteta. A ja sam u poljoprivredi ceo svoj život proveo, pa sam onda morao da učim nauku iz agronomije da bi mogao ravnopravno sa inženjerima agronomije da vodim posao i ujedno sam se bavio nekim istraživanjima iz oblasti humusa glistenjaka koji je tada bio aktuelan.
Pa jel se vi isto bavite lubenicom?
Pa ja sam se bavio nekada i spadam u 3 čoveka u selu u Vojvodini. Mi smo davne 1976. godine počeli proizvodnju lubenica iz rasada i onda je ta proizvodnja iz rasada krenula. Ona se sad puno savremenila, sad ima i topla teleje i podovi, Bog te pita. A mi smo onda to radili sa zemljom, sa stajnjakom, običnim. i to je za jednu, dve, tri godine, bez ikakve posebne reklame, rasad je razvio se u celom selu, u Svemu, u Vojvodini. Sad bez rasada praktično proizvodnje lubenice i nema. Znači, sad ja ne proizvodim, proizvodi sin. Nove su tehnologije, nova su semena. U vreme kad su mi to radili pre 40 godina, sistem za navodnjavanje kap, po kapi bila misaona imenica.
A sad ovde svi imaju navodnjavanje?
Pa ogromna većina ima navodnjavanje. I to se sada proizvodnja u selu smanjila. Nekad je u Dobrincima bilo otprilike oko 1000 hektara lubenica. Sad je to sve deo na stotinak i nešto hektara, zato što je tu ulaganje ogromno. Recimo za proizvodnju hektara lubenica treba imati u džepu 2000 evra.
Ali, kako da kažem, i dobit je.
Pa da, slušajte, ta dobit, to je sve relativna stvar, šta je dobit. U uslovima kada grad ne može da plati, vi znate kako je stanje u Beogradu. To što proizvedete, to ne može da plasirate, jer kupovna moć je stanovništva izuzetno niska. Zatim pojavljuju se sada i razno uvozna voća. Nema tu neke velike zarade, kao što nigde nema neke velike zarade, nema ni u proizvodnji bostana. On je navika, on je ljubav i onda je to, da kažem, ne bih rekao takmičenje, ali da se vidi ko će.
A ima tu u Dobrincima malo?
Pa ima, kako, pa koji svude u svakoj proizvodnji. Tu je sada se uključuje se i biznis ovi koji proizvode i semena i veštačka đubriva. Pre tome bostan jeste zanimljiv, ne samo za seljaka, on je zanimljiv kao što je šećerna repa u Ratarstvu zanimljiva za, jer pospešuje druge industrijske proizvodnje, tako i Boston. Znači veštačko đubre, folija, hemija, sve to apsorbuje Boston.
Ovde u selu kod vas, osim lubenica, ima još jedna zanimljiva proizvodnja, a to je šećerac.
Da, da, u poslednji nekoliko godina proizvodnja kukuruza šećerca se omasovila. Iz dva razloga. Jedan razlog je što tu ulaganja nisu prevelika, drugi je što to brzo dođu novci i treće što njegova konjunktura, odnosno prodaja šećerca je izuzetna. On se prodaje po celoj Srbiji, to je sirotinska hrana. On ima prođu u odnosu na lubenice, u odnosu na bilo koje povrće najveću. Zašto? Zato što je relativno jeftin i tamo moj kolega penzioner iz Beograda kad pojede jedan kukuruz šećerac, on je pola dana mir.
On se inače sadi kao kukuruz.
Da, može i kao kukuruz, mada kod nas neki idu iz rasada, neki idu setvu na licu mesta, na foliji se stavlja kao i lubenica, stavljaju se tuneli kod nekih ko hoće da mu ranije dođe.
Znači on nema veze sa kukuruzom ovim merkantima?
On nema nikakve veze, to je neki hibrid. On je slada kao šećer, on ima toliko ima šećera više nego lubenica i dinja zajedno.
A kažete mi, Miladine, vi isto radite i to?
Pa da.
Pa, a koliko imate sad po šećercu?
Pola hektara.
Sad čujem da se to slično radi kao lubenica.
Pa sve isto.
Kako ko, je to pa, moguće?
Pa ko hoće ranije da dođe, da uzme bolju cenu, da uhvatimo bolju cenu, onda moramo da ga sejemo ranije dok je još hladno u plasteniku u čaše i onda da ga iznosimo iz rasada. I onda kad ga izneseš iz rasada, znači i u prednosti si u odnosu na ovaj što će se tek sejati. I znači ide sve isto kao za lubenice, ista procedura, pokrivanje tuneli i to je to.
Eko.
Ičuli 40.
Grupa Legende. 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP RTS-a.
Delito život uvire
u prodaji.
Koncert za dve zvezde. Miris baštine. Najlepše izvorne pesme i odabrane kompozicije u tradicionalnom duhu pevaju Bilja Krstić i Ivan Milinković u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Kombank dvorana, sreda 6. jun 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Belo lice ljubavija.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana.
Ide ljubav i da gledam, ide ljubav i da
Svitanje.
Gledam, pa idem nema, dušo moja.
U izdanju PGP RTS-a.
Šekerna,
u prodaji.
Eko.
Tvoje kuda?
O životu u Medveđi iz ugla Albanaca.
Imamo prijatelji, imamo komšije. Ne bi bilo valjda interesantno da su svi prijatelji i komšije jedne nacionalnosti. Da. Zato ljudi se odluče da ožive u metropolima.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Tema emisije.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o organskoj proizvodnji u Srbiji koja trenutno zauzima samo 0,4% obradivih površina. Potencijali su znatno veći, ali da bi se oni iskoristili neophodna je daleko veća podrška države. Kompanija EcoAgro Serbia ima organsku ratarsku proizvodnju, uljarice i žitarice, na oko 2000 hektara u okolini Bele crkve. Gotovo celokupnu proizvodnju izvoze, ali uglavnom kao sirovine, kaže Vladimir Babić iz nadzornog odbora te firme.
95% proizvodnje ide na zapadne tržišta, mahom u Švajcarsku, drugi deo ide u Nemačku i s te strane to ovako naoko deluje veoma simpatično, ali naravno poenta je izvesti i finalni proizvod. Sa finalnim proizvodom smo tek upravo krenuli, na domaće tržište imamo pod brendom Naše dobro, imamo brašna, imamo grizove, tako mekinje, ono što je zanimljivo prilike ljudima koji se zanimaju za kvalitetnu ishranu. Mi smo sad u fazi u kojoj nudimo i uslužnu proizvodnju za zapadne firme, ali krećemo i sa svojim brendom na zapad i to je sad zanimljiva faza, a istovremeno ka ruskom tržištu očekujemo izvoz na rusko tržište do kraja godine. Njihovo tržište se tek razvija organsko kao i naše, međutim ja sam popriličan skeptik u domenu razvoja domaćeg tržišta. Ciljna grupa koja je osvešćena u domenu organske hrane je u proseku, to su roditelji sa malom decom i nažalost to je otprilike demografski gledano i upravo je ciljna grupa koja napušta zemlju, tako da mi nekako gađamo ciljnu grupu koja nam izmiče i pretpostavljamo da ćemo ih naći na zapadu ili u Rusiji, ali nažalost neka sjajna perspektiva domaćem lokalnom organskom tržištu bez podrške nije moguća. Ali nažalost mi nemamo podršku nikakvu ozbiljnu sa strane države. Donekle ona postoji za male proizvođače do 20 hektara, međutim organska proizvodnja na zapadu je nešto sasvim drugo. Da mali proizvođači se mahom bave biodinamičkom proizvodnjom. To je dodatni nivo koji tek trebamo postići, ali neophodno je najpre da postoji podrška uopšte za organsku proizvodnju. Bez ozbiljne podrške konverzije ka ratarskim proizvođačima je potpuno nemoguće ozbiljno se baviti tim. Niko od ozbiljnih investitora iz zemlje ne želi da ulazi više u taj biznis. Nažalost, ja poznajem previše proizvođača koji su izašli. Tako da o razvoju organske proizvodnje u Srbiji možemo pričati više kao o kuriozitetu.
Da je organskim proizvođačima neophodna pomoć države smatra i Saša Vitošević, izvršni direktor kompanije Global Seed, koja se bavi organskom, ratarskom i stočarskom proizvodnjom. Pored toga, kaže Vitošević, ključno je tržište.
Ja nisam pristalica toga da mi kada donosimo odluke o tome kao organski proizvođači šta bih ja voleo da proizvodim, ja bih uvek se pitao šta ja tu mogu da prodam. Srbija jeste konkurentna u organskom voću i povrću, ali naravno sa korakom više to je neka prerada u neke poluproizvode ili sirovine kao što su kaše, koncentrati za sokove i ostalo, i to jeste šansa Srbije da uveća proizvodnju.
A kako vi vidite tu ulogu države?
Tri su faktora najbitnije koje utiču na konkurentnost organskih proizvoda. Prvi je naravno tehnologija i organizacija same proizvodnje, što jeste u rukama vlasnika tih gazdinstava i oni moraju značajnu pažnju da posvete tome. Nažalost i u Evropi mala gazdinstva propadaju organska i ljudi moraju da razmišljaju o uvećanju proizvodnje jer samim tim i taj proizvod postaje konkurentan. Drugi problem, vi u Srbiji imate strašno visoke kamatne stope, imate nerealan kurs dinara u odnosu na euro koji naravno destimuliše izvoz i ti manji proizvođači imaju ograničen pristup finansiranju, pogotovo kroz fondove koji su jeftiniji. Treći problem koji je ključan, to je upravo nivo podsticaja za organsku proizvodnju u Srbiji, što naše proizvođači, uključujući nas, čini direktno nekonkurentnim u zemljama koje su nama konkurencija u organskoj proizvodnji u okruženju kao što su Hrvatska, Rumunija, Mađarska, Austrija, pa i Nemačka, koja je faktički i najveći proizvođač organske hrane u Evropi, njima su podsticaji po hektaru se kreću u nivou od 400 do 600 evra. U Srbiji je to 85 evra po hektaru i pritom je ograničeno na svega 136.000 dinara po jednom korisniku. A onda s druge strane imate primjenu sporazuma o slobodnoj trgovini, gde svi koji uvoze organske proizvode i druge proizvode u Srbiju ne plaćaju carinu, što je ok, naravno to je dobro. Tako da sreća,
još i konkurenciju.
Sreća je što ozbiljni proizvođači organske hrane u Evropi još uvijek nisu prepoznali srpsko tržište kao tržište za njihovo širenje. Kad se to bude desilo, ja mislim da će to biti ozbiljna katastrofa za naše proizvođače, jer su oni izuzetno konkurentni. Pre svega govorimo o nemačkim proizvođačima i u povrću i ostalo. Ne da nam Bog da se oni sete da počnu da prodaju u Srbiji naše proizvode.
Da, ali gospodine Tošić, vi imate svest o tome da Srbija i Nemačka ne mogu da se porede ni po čemu, pa tako da naravno ni po sredstvima, ni po budžetu agrarnom.
Slažem se sa vama apsolutno, ali pazite, s druge strane, nama sporazum o slobodnoj trgovini sa Europskom unijom dozvoljava da kod određenih proizvoda koji su ugroženi, da se mogu uvesti određene zaštitne mere prilikom uvoza. Kažem, možda još nije vreme kod organskih proizvoda da se to primenjuje, ali...
Mislite prelevmane da se uvede?
I carine,
da se
i prelevmane.
Ipak zaštite, da se ipak zaštite domaći proizvođači.
Apsolutno, znači, ako vi možete objasniti Briselu da je ta proizvodnja ugrožena. Ja kažem, trenutno organska proizvodnja nije ugrožena, ali vrlo je realno da se i to u skorije vreme desi ukoliko neka od kompanija prepozna da Srbija ima tržište. Evo, kad govorimo o našem sektoru mlekarstva, vi na policama već imate organsko mleko iz Belgije, koje je na svu sreću par dinara skuplje od našeg mleka, ali onda s druge strane taj proizvođač u Belgiji više zarađuje od nas, jer on ima 2,6 puta veće subvencije nego mi u Srbiji.
Ministarstvo poljoprivrede svesno je da je podrška države organskim proizvođačima nedovoljna, kaže državni sekretar Velimir Stanojević.
Mi imamo višestruku ulogu. Prvo, u stvaranju zakonodavnog okvira, znači da u zakonodavnom smislu stvorimo osnov da se pre svega razlikuje ono što je stvarni organski proizvod i ono što se po znacima navoda zove organski proizvod. Organski proizvod je ono što je prošlo sve faze sertifikacije, znači od registracije gazdinstva preko registracije tog proizvoda. Srbija je mala zemlja, ali ono što je naša povoljna okolnost da imamo izuzetno povoljne prirodne, klimatske, zemljišne i sve druge uslove da se naši proizvođači, pogotovo ti mali proizvođači, bave organskom proizvodnjom. S druge strane, ministarstvo svojim nacionalnim merama treba da pruži adekvatne uslove da se ljudi uključe u organsku proizvodnju. Ja znam da će proizvođači organskih proizvoda reći da to još uvijek nisu dovoljna sredstva, ali su daleko veća u odnosu na konvencionalne proizvode. Smatram da prethodne neke korake treba da rešimo i što se tiče istraživanja kada je organska proizvodnja u pitanju i što se tiče razvoja savjetodavnih službi kada su organski proizvodnji u pitanju.
Direktor sektora poljoprivrede u Privrednoj komori Srbije Veljko Jovanović kaže da se organska proizvodnja kod nas razvija, ali da nije dobro što je uglavnom reč o žitaricama.
Trebalo bi da raste onaj deo koji se odnosi na potencijalnu preradu. Svakako da su ogromne šanse za voće i veliki potencijali postoji u lekovitom bilju, ali ono što je nama najznačajnije to je da se razvijaju lanci vrednosti u ovom vidu proizvodnje, tako da se razvije i ona mogućnosti za preradu, jer čak i ako količine nisu velike, u nekim nišama na evropskom tržištu ti proizvođači mogu da nađu svoj prostor. Izvrednost iznosi oko 20 miliona evra, ali to zaista nije nešto što je vredno pomena kada pogledamo izvoz u nekim drugim granama. To je tržište koje najbrže raste. Vrednost organskog tržišta u Nemačkoj je oko 9 milijardi evra, što je više nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Ogromna vrednost je tog tržišta i ono beleži konstantan i stabilan rast, znači nije posledica nekog trenda. Najveće šanse verovatno imamo na tržištu Europske unije, što zbog blizine, što zbog sporazuma o slobodnoj trgovini, što zbog potreba evropskog potrošača, ono što ne smemo da zaboravimo, to su visoki standardi koje ova proizvodnja nosi sa sobom i standardi koje bismo morali da držamo. Global GAP je neki minimum o kome moramo da razgovaramo, organski sertifikat je svakako veliki korak dalje, tako da naši primarni proizvođači imaju dosta posla pred sobom. Organsko tržište u Srbiji je na nivou još uvijek statističke greške. I možemo da govorimo da smo još uvijek na početku sa nekih 0,4% zemljišta koje je pod organskom proizvodnjom, za razliku od nekih 5-6 evropskih posto, pričamo o proseku u Evropi, mada neke zemlje imaju i 20-30%, svakako da je veliki put pred nama, ali moramo da razumemo da naše tržište verovatno još uvijek nije onoliko pogodno za naše proizvođače zbog velike cenovne razlike između konvencionalnog i organskog proizvoda i naše male kupovne moći.
Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ već 8 godina podržava organsku proizvodnju u Srbiji, koja se za to vreme povećala sa 6 na više od 15.000 hektara. Predstavnik GIZ-a Tomislav Knežević kaže da je u poslednje 2 godine fokus stavljen na proizvođače.
Imamo neke 3 glavne teme kojima se bavimo. Jedna je podrška izvozu kroz pripremu samih proizvođača za izvoz, zatim pronalaženje preko naših partnera iz Nemačke, iz Import Promotion Deska, adekvatnih partnera za poslovnu saradnju i kao treći korak i samo spajanje naših i nemačkih kompanija. Drugi deo našeg posla je okrenut ka jačanju tih nekih lokalnih lanaca i pripremi nekih manjih proizvođača, pre svega za lokalno tržište, i tu je veliki broj treninga u različitim delovima Srbije. Taj deo se sastoji pre svega iz edukacije kroz seminare, kroz treninge, ali i kroz štampanje i promociju velikog broja tekstova vezanih za organsku poljoprivredu. Treći deo u koji smo ušli je pitanje digitalizacije u organskoj poljoprivredi. I zajedno sa kompanijom Greensoft smo razvili jedan projekat i jedan softver koji omogućava praćenje proizvodnje, koje olakšava komunikaciju između proizvođača i kontrolnih kuća, smanjuje im i vreme i trošak koji im treba za samo izveštavanje. Ja moram da kažem lično da sam oduševljen sa rezultatom, pošto na nekih 6 lokacija nekoliko stotina, možda i preko 1000 proizvođača je već skinulo tu aplikaciju na svoj mobilni i koristi je. Vidjet ćemo u nekom follow-upu nakon nekih 3 do 6 meseci kako će to izgledati. Četvrti deo nekih naših aktivnosti je u saradnji sa Fondacijom Novak Đoković i okrenut je pre svega ka promociji zdrave ishrane u predškolskim ustanovama. Mi ćemo ostati sigurno u ovom sektoru, gledat ćemo da ovaj sektor spajamo sa drugim sektorima, pre svega sa turizmom, a akcenat i dalje stavljamo na ostvarivanju poslovnih kontakta između srpskih i nemačkih kompanija ili nastupa naših kompanija na međunarodnim tržištima, i tu ćemo koristiti sve one mreže i one kontakte koji su u međuvremenu uspostavljeni.
U Srbiji trenutno ima oko 3.500 organskih proizvođača. I dalje govorimo o organskoj proizvodnji, ali u susednoj Makedoniji. Tamo država poljoprivredne proizvođače finansijski stimuliše da se udružuju i da zajednički ugovaraju izvoz. To je šansa i za organske proizvođače, koji bi na taj način mogli da povećaju ponudu prema zahtevnom, ali za organsku proizvodnju otvorenom evropskom tržištu. Više o tome u prilogu Ivana Jovanovića.
Pčelar Zoran Marinković iz Kaladaraca u Makedoniji ima 23 godine. Organskom proizvodnjom meda njegova porodica se bavi od 2006. a samim pčelarstvom znatno duže.
Sa proizvodnjom meda započeli smo dalečne 70. godine. Počeli su moj dedo, moja baba, su neki 20 košnica. Sada momentalno imamo oko 500 košnica na 4 lokaciji u Prilepsku Marijovo. Тоа не е максимум што може да постигнеме. Ако може да се прошируваме, тоа би го правиле со други пчелари, позаедно организирано да настапиме кон европски пазар. Годишно наше производство е од 5 до 10 тони, во зависност од годината. Ланска година е била сушна, имали смо многу мање од тоа, али ова година очекуваме да ќе тоа бити више. 80% нудим наше производство е во Македонија, негде околу 20% за извоз.
Zoran je pčelarstvo učio od oca Dragoslava, a njega su sa tim zanatom upoznali tast i tašta.
Ja sam ovaj biznis preuzeo i posle su nastavili sinovi, pa ja sam bio u druge sfere. Bio sam u gradežno preduzeće Pelagonije 22 godine. Sa pčelarstvom se bavim oko 30 kusur godina. A evo 9 godina sam direktno pčelar. Napustio sam to preduzeće. Pa ja ovde ispunjavam svoj život. Ovde kad sam kod pčele, vek mi je malo duži. Moj deda je od Modre Stene, između Leskovca i Niša. 18. godine se doselio u selo Sirkovo. U Makedoniji i moj otac je tu rođen i ja sam ovde Marinković prezime. To ne sme da se menja.
Zoran Marinković nam kaže da za svako pčelinje društvo u organskom režimu od države dobijaju subvencije koje su za 30% veće u odnosu na konvencionalnu proizvodnju.
Država dava subvencije za organski proizvoditelj 1000 denari, 16-17 evra. Nije mnogo koliko za trošak za goriva za proizvodnje. U Makedoniji je organski med do 500 denari za kilogram med, za razlika od konvencionalni, od koje je 350 do 400 denari. Potencijal je velik, ali u Evropu traži velike količini. U Makedoniji to ne je dobro organizirano od strane države. Nadam se da u narednom periodu to sve će se dobro organizira, pa da možemo da ponuditi više količina u Evropa.
Na problem male ponude, odnosno nedovoljnih količina sertifikovane zdrave hrane, ukazao nam je i izvršni direktor Makedonske asocijacije za organsku poljoprivrednu proizvodnju, Goran Angelovski.
Interes od izvozna tržišta postoji i to rekao bi da je velik. Međutim, nema nekih iskoraka u vezi udruživanja proizvođača. Nedostaje ambijent koji će omogućiti da se oni udruže. Ono što bi ih trebalo da ih natera da se udruže, nije dovoljno ono što postoji. Mora da se pristupi organiziranije nego sad. Trenutno iskustvo je da proizvođači ne uspeju da se udruže na način koji će omogućiti da plasiraju u Evropi.
Država preko budžeta podstiče udruživanje poljoprivrednika u Makedoniji, poručio je Gordan Georgijevski iz sektora koji je u tamošnjem ministarstvu poljoprivrede zadužen za ruralni razvoj.
Trenutno imamo programski deo koji broji oko 2 miliona eura za udruživanje, podrazumeva troškove za plati, kapitalne investicije i podrška za izvoz. Lično mislim da proizvođači nisu dovoljno upoznati sa programskim merama, tako da to je deo koji mi kao ministarstvo moramo više da pridonesemo da se proširi to.
Goran Angelovski smatra da država mora da preispita efekte ulaganja koja se preko budžeta plasiraju u organsku poljoprivrednu proizvodnju u Makedoniji.
Imate situaciju da se polako svi kretaju prema tome što je lakše proizvoditi. A ono što je recimo teže proizvoditi kao što je povrće, onda se svi udaljavaju od toga i normalno da onda ta proizvodnja pada. Po meni treba da se nađe način da se olakša tim proizvođačima posao, kako da proizvode uspešnije, kao da primenjuju nove tehnologije, automatizaciju u proizvodnji, navodnjavanje normalno da mora da bude kap po kap. Jednostavno, moderne tehnologije koje se primenjuju u razvijenim zemljama treba da počne da se primenjuje i ovde.
Boban Popevski iz NLB banke u Skoplju tvrdi da su bankari spremni da podrže investicije u proizvodnju zdrave hrane.
Prošle godine smo plasirali negde oko 800.000 eura u organsko proizvodstvo, taj se iznos sve više povećava. U kontinuitetu mi finansiramo te proizvajače. Najčešće ih uzimaju za primarno proizvodstvo, za proizvodstvo med, dakle stočarstvo, ratarstvo. Prosečni iznos je negde oko 7000 eura, kamatne stope od 4 do 5,8% poena, tako da investicijski projekte finansiram na 7 godina, za obrtnih sredstava do 3 godine.
Makedonija je 2015. godine imala 481, a prošle 654 poljoprivredna gazdinstva sa sertifikatima za organsku proizvodnju. Zanimljivo je da je u istom periodu broj grla stoke koja se gaji u tom režimu porastao sa 77 na čak 105.000. Vredni su bili i pčelari, pa su kapacitete za organsku proizvodnju meda u periodu od 3 godine podigli sa skoro 7 na 7.676 pčelinjih društava.
To je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. U ime ton majstora Damira Gođevca i muzičkog urednika Dejana Lazića pozdravlja vas Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.